Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Nyt Sundt og Sandt, en podcast om, hvordan mad påvirker vores sundhed. Vi kigger sundhedsmyterne efter i sømmene, og med videnskaben i ryggen undersøger vi, hvad vi kan tro på og hvad fremtiden bringer.
For et par år siden skulle jeg lave en bog sammen med Ole Henriksen, og på et tidspunkt, hvor jeg skulle tage et billede af ham i biblioteket i hans hus i Los Angeles, så sagde jeg til ham, sæt dig lige i sofaen og tag dine læsbriller på, og så en god bog. Og så kiggede han på mig, som om, at han ikke fattede en brik, som et stort spørgsmålstegn. For selvom han var næsten 70 år, så havde han absolut ingen læsebriller. Han brugte slet ikke briller eller linser i det hele taget, og havde aldrig gjort det. Ikke ud over solbriller. Og jeg, der var 10 år yngre, havde været dybt afhængig af mine læsebriller i næsten 20 år. Så jeg havde dybt svært ved at forstå, at han ikke havde brug for det. Men siden har jeg tænkt meget over det, fordi Ole han går meget op i at leve sundt og spise sundt og kan vide, om det er en del af forklaringen. Om man kan modvirke nogle af de skavanker, som ens øjne kan få, for eksempel ved at spise nogle bestemte ting. Og det er lige præcis det spændende emne, vi skal tale om i dagens afsnit af Nyt Sundt og Sandt. Jeg har taget lidt madvarer med, som vi kan kigge på om lidt, men først skal jeg lige præsentere mine gæster i studiet. Der er min faste medvært, lægeforfatter og foredragsholder Jerk V. Langer. Velkommen, Jerk.
Tak skal du have.
Og en ekspert, når det gælder øjne, nemlig Michael Larsen, professor i øjensygdomme på Rigshospitalet. Også velkommen til dig, Michael.
Mange tak.
Og selv hedder jeg Karen Lyager og er sundhedsredaktør på Politikens Forlag. Og her i Jyllandspostens studie på Rådhuspladsen i København er vi fire personer til stede i dag. Jerk, Michael og jeg har alle sammen briller på. Og Jyllandspostens podcastjournalist Karl, der er noget yngre end os, har ikke briller på. Michael, ganske kort, ja eller nej. Kan vi selv påvirke, hvor hurtigt ens øjne ældes og får brug for hjælp, for eksempel for briller?
Helt sikkert.
Og Jerk, hvad siger du?
Det er fuldstændig overbevist om, både med mad og måske også med at tage nogle tilskud.
Jerk, jeg har lagt mærke til, at der er dukket masser af øjenvitaminer op i helsekostbutikkerne. Har de noget at byde på?
Om de har noget at byde på, det er svært at sige. Jeg er helt sikker på, at nogen af dem har noget at byde på. Det er i hvert fald et kæmpestort marked. Hvad der selvfølgelig har noget at gøre med, at synet er så vigtigt for os, og det er ikke kun, når man bliver gammel, at man får problemer. Man kan jo også som ung blive nærsynet, og som middelalderne skal man have læsebriller, ligesom vi skal. Altså, det er noget, der betyder noget for os hele livet, og derfor er det klart, at man tænker, kan jeg måske selv gøre noget for at bevare synet og ikke få det her alderssvækkelse med tiden.
Som altid her i Nyt Sundt og Sandt skal vi se nærmere på tre myter. I denne udsendelse har vi valgt disse tre. Myte nummer 1. Gulerødder får dig til at se bedre i mørke.
Myte nummer 2. Æg og spinat er godt mod computerøjne.
Og myte nummer 3. Grønkål kan beskytte dig mod at blive blind. I min venindekreds, der er vi flere, der har fået det samme problem. Nemlig at vi i stigende grad har problemer med at køre i bil i mørke. Og især når det regner, for så kan vi ikke se striberne på vejen, og så føler vi os meget usikre. Og når min mand og jeg har været ude til en festlig middag, og det er mig, der har siddet og sippet dansk vand det meste af aftenen, så kan jeg næsten ikke orientere mig på hjemmevejen, og så reagerer man jo intuitivt ved at sætte farten ned. Og så sidder min mand der ved siden af med sin ikke lovlige kørepromille, og kommer med sjove bemærkninger om, at jeg skal passe på, at jeg ikke bliver overhalet af en cykel. Og lige i den situation, så har man måske ikke helt vildt meget humoristisk sans, og stemningen i bilen kan godt blive temmelig anspændt, indtil han falder i søvn. Så veninderne og jeg, vi har oplevet, at vores mænd har meget, meget svært ved at sætte os ind i det der problem, og de nærmest opfatter det som et komplot, fordi det jo så betyder, at det er dem, der skal drikke dansk vand og køre hjem. Men så læste jeg i avisen. Michael, du blev citeret for, at gulerødder måske kan hjælpe, men kan det virkelig være rigtigt?
Og den kan jeg ikke lige huske, den med gulerod-citatet, men hvis vi nu tager dit problem med mandehumor først, og det her med at køre hjem om natten på uoplyste veje, så ja, jeg kunne anbefale at flytte til Belgien, fordi der er alle motorvejene oplyst hele landet igennem.
Der kan være så mange andre grunde til ikke at flytte til Belgien.
Ja, det kan der. Men det er sådan, at alle samvittighedsfulde mennesker føler sig lidt utrygge ved at køre om natten. Fordi man kan jo ikke rigtig se vejen. Og midterstriben, det er det eneste, man har at gå efter. Rabatten er svær at få øje på, og om vejen egentlig fortsætter lige ud, eller drejer og svinger, det bedømmer man primært på, om der er noget modkørende trafik, der indikerer, hvor vejen er, eller nogle forankørende, der viser vejen. Der er bare, det ved det, tror jeg, at mænd har et mere afslappet forhold til den slags fare og køre lystigt videre, mens kvinder er samvittighedsfulde af natur, og derfor bekymrer de sig over det dårlige overblik. Men efter min mening, så er der ikke objektiv forskel på kvinders og mænds syn, når man ellers korrigerer for alder. Så det er i virkeligheden et spørgsmål om, hvor alvorligt man tager det her med sikkerhed på vejene. Og der er også yngre kvinder, der melder sig med den her problemstilling og den bekymring, som du beskriver her, så det er egentlig aldersuafhængigt. Det skal siges, at når man bliver ældre og nærmer sig at have fået en grå stær, eller har fået en endnu ikke diagnostiseret grå stær, så vil man få mere udtalt blænding fra kraftigt lysende modkørende biler, og de får jo kraftigere og kraftigere lamper og forlygter. Så der kan godt være en effekt af alder.
Og grås, det er det med, at linsen bliver uklar.
Ja, det er linsen, der bliver uklar. Der er også en anden problemstilling, vi jævnligt støder på. Det er, at folk, som lader sig operere for nærsynethed, eller for manglende evne til at skifte fokus, når de bliver ældre, det man kalder aldersbetinget nærsynethed, de får nogle optiske kompromisløsninger, som også gør, at man har tendens til at se tåger og slør rundt omkring lysende objekter i mørke. Mm-hmm. Det hænger sammen med, at i mørke udvider pupillen sig, og så bliver øjets ufuldkommenhed mere manifest. Der er mange, der ser helt perfekt i dagslys, men hvis det først bliver nat, og de skal kigge på månerne og stjernerne, så vil der være slørede regne eller lysende regne rundt omkring, det man kalder haloer. Mm-hmm.
Men det der med gulerødderne, som vi lige startede med, det er jo ikke helt forkert. Jeg tror, alle har jo hørt det der med, at gulerødder modvirker det fænomen, eller det symptom, der hedder natteblindhed. Altså det, at man simpelthen ikke er så god til at skelne mellem lys og mørke. Og noget, vi ikke skal forveksle med mørkeblindheden, som alle kender. Altså man lige går for noget lys ind i en mørk skov, og så tager det 10-15 minutter, før man kan skelne. Det er jo en fysiologisk ting i øjet, men natteblindheden er jo et mangelsymptom på vitamin A.
Ja.
Når vi siger vitamin A, så siger vi også gulerødder.
Og det er et meget alvorligt problem, du er inde på der, men ikke i nogen særlig grad i Danmark. Der er det meget få mennesker, der har så meget mangel, eller så lav indhold af vitamin A i deres vævsvæsker, at de af den grund har natteblindhed.
Ja, det er også fordi, altså, hvorfor vi vitamin A? Ja, egentlig det egentlige vitamin får vi fra dyriske fødevarer, så spiser man lever og kød, og hvis man ikke man gør det, man er meget plantorienteret i sin mad, så spiser man gulerødderne eller andre planter, og der er jo de her karotenstoffer, som vi så selv kan lave om til vitamin A. Altså, så man skal egentlig gøre en rimelig stor indsats, eller have en sygdom i mavetarmkanalen, selvfølgelig før man mangler vitamin A.
De patienter, jeg kender, de har enten fået fjernet en stor del af deres tyndtarm, så de ikke kan absorbere fedt, og vitamin A følger jo med fedt. De kan også have haft en blodprop, som førte til, at man af den grund måtte fjerne noget af deres tyndtarm, og dermed så har de en defekt absorption af vitamin A og fedtstoffer.
Men nu skal vi jo lige fortsætte konsultationen og holde os på fødevaresporet. Nu havde du din patient, Karen, her, som ikke synes, hun ser så godt om natten. Kan hun gøre noget? Kan hun spise noget? Skal hun proppe sig med gulerødder? Jeg ved faktisk, hun spiser rigtig mange gulerødder i forvejen.
Ja, jeg tror ikke, der er noget at gøre, men vi kan da undersøge øjnene og se, om for eksempel brillerne passer. Du fortalte mig før, at du ikke går med afstandskorrektion med kun
læsebriller.
Du kører ikke bil med briller, nej. Men det kunne godt være, at du skulle gøre det. Og her tænker jeg ikke på en filterbrille, men en brille, der måske korrigere, hvis du har en bygningsfejl af lettere grad. Og så skal de gerne passe til den refraktion, du har om natten på en dilateret pupil.
Men nu du nævnte de der filterbriller, for sådan nogen som mig, jeg ved ikke, hvordan det er opstået, men i hvert fald så bliver jeg bombarderet af internetannoncer for briller, der netop kan beskytte mig mod de her refleksioner, når jeg kører om natten. Altså, hvor linserne på en eller anden måde er tilpasset. Er det noget, der virker? Kan det anbefales?
Det, der ofte blænder, det er den blå komponent af hvidt lys. Så ved at filtrere den fra, så kan man godt opnå en større komfort. Specielt over for blænding. Om det også giver bedre præstationsevner på motorvejen.
Måske så jeg kunne komme op på 100 km i timen.
Ja, og ikke blive overhældt af den syn.
Ja, som ikke må køre på motorvejen.
Nej.
Ja. Men
der er et element af komfort og dermed subjektivitet, når det gælder briller. Og så har vi slet ikke talt om mode. Men det vil sige, at det kan være svært at måle konkret, at man ser bedre med den ene brille end den anden. Så den højeste sandhed, det er simpelthen, hvad patienten selv føler. Og hvis man er glad for at have en tonet brille, så er det rigtigt. Man skal bare ikke køre med solbriller om natten, så man ser endnu...
Selvom de ser godt ud. Ja.
Jeg kommer også til at tænke på noget andet, når vi lige taler om visiminag, og vi også ser lidt ud i verden, fordi det er rigtigt, som du siger, at natteblindhed ikke rigtig er noget, vi ser i Danmark. Men det der med at mangle A-vitamin for børn i udviklingslande, som jo dels kan få det her, jeg tror det hedder øjentørsot, altså hvor øjet bliver tørt, og det kan blive blinde, men også få nedsat immunforsvar, diarré og sådan noget. Det er jo et kæmpe problem. Ikke? Ja. Det er, der er jo, jeg vil tro, der er millioner af børn, der dør af det her.
Og det her bliver opdaget i Sydøstasien af en meget berømt og respekteret øjenlæge, der hedder Al Sommer fra Johns Hopkins University, som tog det over for at studere A-vitaminmangel hos børn, og fordi han vidste jo, at det er udbredt hos folk, der spiser ris, efter at man begyndte at polere ris. Det var noget, der kom efter, at europæerne kom til Asien og begyndte at påvirke landbruget og fødevareproduktionen derude. Det medfører en del A-vitaminmangel, og der er ofte tale om folk, der ikke har råd til kød, lever, fisk, måske ikke engang grøntsager, så de har en ekstremt ensidig diæt. Alzheimer, han fandt så ud af, når han ville prøve at lave opfølgende undersøgelser på mødre og børn, som var blevet født inden for den periode, han var derude, at der var en hel masse af børn, der aldrig kom tilbage. Det gav han sig til at undre sig over, og fandt ud af, hvorfor. Og det var simpelthen fordi, der var mange af de natteblinde mødre, som mistede deres børn. Børnene døde simpelthen som spæde. Og på den måde opklarede man, at A-vitamin også er vigtigt for spædbørns immunforsvar, og formentlig også for alle andre menneskers, også voksnes immunforsvar. Men det var ny viden på det tidspunkt. Men der er vi altså tale om en ekstrem ensidig kost med udbredt mangel på vitamin A. Og det er jo årsagen til, at man længe har arbejdet med den idé, at lave gensplejset ris, således at man får ris, der indeholder vitamin A.
Okay. Men når man kigger på folk, der bor her i Danmark, så er der vel ikke ret mange, der lever så ensidigt og så restriktivt, at de så ikke får A-vitamin. Jeg tænker på, at vi skal til at drage en konklusion på vores myte om gulerødder kan styrke ens nattesyn, men det kræver vel, at man er virkelig i mangel på A-vitamin, før det som er relevant, eller hvad? Hvad vil I sige?
Altså for de mennesker i Danmark, der har A-vitaminmangel, der gælder det, at de ikke er i stand til at absorbere A-vitamin på grund af en tarmsygdom, men bugspytkirtelbetændelse og følger deraf eller noget lignende. Så det vil ikke hjælpe dem at spise gulerødder. De skal have det som indsprøjtning.
Jeg synes, man bestemt skal spise masser af gulerødder, men jeg er ikke ret sikker på, at det ikke betyder så meget for øjnene. Det er godt for alle mulige andre årsager.
Ja, man skal spise gulerødder og grøntsager af alle mulige andre årsager. Helt enig.
Men kunne man nu sige, at bare for at være sådan det praktiske, hvis man nu dyppede sine gulerødder i lidt olivenolie eller lidt hummus eller den slags, så det blev, man spiste det sammen med lidt fedt, ville det bare være lidt bedre for optagelsen?
Ja, jeg er ikke helt sikker på, at
det er et fedtoptageligt vitamin,
at man får den, man får flyttet A-vitaminet over i fedtperlerne bare ved at tygge det. Det kan være, at det skal forarbejdes på en eller anden måde. Men ja, det ved du nok mere.
Ja, altså, det er jo en frygtelig situation for mig her. Jeg er læge, og så står jeg så og skal gøre mig klog på øjnene. Så står jeg over for dig, Michael, ja. Som det, så det du kan. Og så hver gang jeg siger noget, så føler jeg, at du ved det bedre. Men lige præcis her vil jeg sige, at en af de ting, vi ved, det er om gulerødder, det er, at hvis man koger dem, så optager man faktisk karotenerne, altså forstadiet til vitamin A, bedre.
Ja, det er en rigtig god pointe. Altså, det gælder også for grønkål og alle mulige andre former for kål. Man skal ikke spise det råt. Det skal tilberedes med varme, hvis man vil have fuldt udbytte af det. Det er kontraintuitivt, men altså øjenlæger går ikke ind for raw food.
Ej, hvor var det en god pointe. Den er jeg glad for. Så skal vi i gang med myte nummer 2. Æg og spinat er godt mod computerøjne. Når jeg har siddet foran en computerskærm i mange timer i træk, og pludselig går udenfor, så har jeg det lidt som en muldvarp, der er kommet op af hullet. Jeg misser, og mine øjne kæmper. Og noget af det, jeg synes er sværest, det er, når jeg går på vejen og møder nogle mennesker, for det er som om, at deres ansigter er sådan en uklar klat, og der går lige lidt tid, før jeg sådan ser dem skarpt. Og hvad er det, skærmen gør ved mine øjne, Michael?
Ja, jeg mistænker altså, at du i virkeligheden burde have en fuld øjenlægeundersøgelse. Eller optikerundersøgelse, fordi det kan godt være, at du har brug for afstandsbriller, og du har så læsebriller, som gør, at du ser rigtig fint. Og nu vil jeg ikke komme ind på din alder, men du er i læsebrillealderen. Og når du så tager brillerne af, så de fleste, der bruger briller til daglig, hele tiden, de kender godt oplevelsen af, at hvis man forlægger dem og er nødt til at kæmpe sig igennem en dag uden briller, så undervejs i løbet af dagen, så går det bedre og bedre. Fordi hjernen kan åbenbart et eller andet med at forbedre signalbehandlingen på et dårligt indkommende signal, så lige at man får mere ud af det. Og på den måde så tænker man, måske kan jeg lægge brillerne fra mig og blive ung igen. Men når man så finder sine briller og tager dem på, så kan man godt se, at det er meget bedre. Og har man så haft dem på et stykke tid, så giver det igen dårlig synskomfort at tage det med. Så der er et element af signalbehandling i hjernen, som ligger ovenover det rå billede, vi får ind på nethinden. Og jeg tror, det er noget af det, der du oplever, når du rejser dig fra skærmen efter en længere periode med intenst arbejde.
Men man kan vel også godt blive træt i både de der ydre muskler, der styrer øjets æblets bevægelse, og også de indre, der styrer pupillens tykkelse og sådan nogle ting.
Ja, og man kan jo også have en skeletendens, som gør, at når man bliver træt sidst på dagen, så begynder man at se dobbelt. Og det bliver ofte værre med alderen. I takt med, at man mister sin akkommodationsevne, altså evnen til at skifte fokus mellem forskellige afstande. Så der er nogen, der bliver opereret eller kommer til træning hos vores ortoptister for at blive bedre til at holde øjenakserne i konvergerende stilling, det vil sige, så det, at de drejer ind og krydser hinanden foran næsen på ca. 30 cm afstand, det er, hvor vi gerne vil læse.
Nu talte vi før om kosttilskud, og, som jo er et kæmpestort marked. Måske lidt, med lidt påståelige ting, men der findes jo eksempelvis kosttilskud med blåbær, som man siger hjælper mod computerøjne eller tørre øjne. Ja. Og, altså, jeg kan godt huske tilbage i tiden, der og det er noget med de amerikanske jægerpiloter under 2. verdenskrig. De afprøvede blåbær med... Altså, de vandt jo 2. verdenskrig, så måske har det hjulpet lidt, ikke? Men hvad siger du til det? Er der noget, man kan spise? Noget, Karen kan spise ud over sin gulerødder?
Altså, blåbær kan man jo også drikke som saft. Og det er jo billigere og smager også godt. Eller spise på en tært. Så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor man skulle have det som et kosttilskud. Fordi som programerklæring vil jeg sige, at øjenlæger går ind for sund kost. Og vores overvejelser og retningslinjer er helt på linje med det, der gælder. Det, som man hører fra hjertelægerne og hjertekarsygdomsforebyggerne. Grøntsager, Ja,
mindre fedt. Ja, men nu lyder du ligesom Sundhedsstyrelsen. Ikke? Ja. Nu er vi jo kun os tre plus lytterne. Er der ikke et eller andet, du kan forestille dig, man kunne spise, som lige kunne optimere de øjne?
Der er noget særligt ved øjnene, når det gælder kost. Det er således, at der er nogle farvestoffer fra planter, som hedder lutein og zeaxanthin. Det er dem, der dominerer, når bladene har tabt deres klorofyl om efteråret, så har vi røde og gule blade på træerne, og det er farvestoffer, der hedder lutein og zeaxanthin, der dominerer der. Og de har antioxidant egenskaber. Det vil sige, at de kan afgifte nogle af de spildprodukter, som kommer fra vores stofskifte, og dem er der mange af en lidt hende. Så de har også en yderligere effekt i øjet, i det bliver indlejret mellem nervefibrene lige foran centrum af den gule plet, og virker som et filter, der frafiltrerer blåt lys, før det når ned og rammer de lysfølsomme celler i nethinden. Og lys bliver mere og mere giftigt, jo længere man kommer ned imod blåt og ultraviolet. Ikke at man skal være voldsomt bange for det, men altså, der er en særlig filtereffekt, man opnår ved at spise grøntsager, og den anses også for at være gunstig, når det gælder at beskytte øjet mod slitage, øjets nethinde helt specifikt. Det er svært at bevise, at filtereffekten har denne effekt, fordi når der samtidig er en effekt på absorption og uskadeliggørelse af halve iltmolekyler, altså det man kalder frie iltradikaler, så er det ikke lige muligt at undersøge for det ene uden at undersøge for det andet. Men der er nogle plantestoffer, som ellers ikke synes at spille nogen rolle for folks helbred i almindelighed. Du kan tilføje, ja, hvis der er mere at sige om den sag, men de er i hvert fald af en særlig betydning for øjnene, og man får dem for eksempel fra grønkål, og som en mand, der er født og opvokset på Lolland, så kan jeg ikke sige nok godt.
Ja, grønkål.
Og sukkerroer.
Men det skal være med sukker og kanel.
Men der er også nogle andre madvarer, ved jeg, for de ting
er
i.
Altså jeg kan huske for en del år siden, der intervjuede jeg en professor i gigtsygdommen, og de ser jo også hos gigtpatienterne de tørre øjne som en komplikation til eksempelvis leddegigt. Og han sagde, at det egentlig det eneste, som han kunne finde på at ordinere til sine patienter mod de tørre øjne, udover at tage nogle smørende øjendrupper, det var nogle fedtstoffer, altså dels fiskolie, omega-3, men også det, der hedder GLA omega-6, som er, ja, man kan få det fra julekrone og kæmpe ny natløse olie, men det er jo nok noget, man typisk betaler som kapsler. Og han mente altså, og det er så hans ord, og det, du ved det nok også, at det var noget, der kunne hjælpe med at smøre øjet, altså måske ligesom man følte ikke så meget ubehag. Jeg kunne godt tænke mig lidt beslægtet med computerøjnene, at det kunne være i hvert fald godt at spise nogle fisk.
Ja, det her med fiskeolie til tørre øjne er noget, man uden betænkning kan prøve. Det forekommer at være meget sikkert.
Skal vi lige være helt klar, man putter det ikke i øjet.
Rigtigt.
Man skal spise det. Ja.
Som den måde, man jo plejer at foreskrive den slags på, det er, at hvis man kan spise det som fersk fisk eller tilberedt fisk, så er det måske lige så godt, og måske endda bedre, end at spise det som et kosttilskud. Så får man også noget andet godt med, og et fuldt lødigt fødemiddel med protein og alt muligt andet godt. Men det er rigtigt, at der er en hel del forskning, som viser eller antyder, at fiskolie er godt både for nethinden og også for tørre øjne. Og det er jo billigt at prøve og ufarligt.
Nu står jeg igen i den her situation, hvor jeg skal gøre mig klog på øjets anatomi, og du hører efter.
Velkommen.
Men altså, som jeg husker det, så er nethinden, altså der hvor sygtcellerne sidder, det er egentlig en fremskudt del af hjernen.
Ja.
Altså det er egentlig en hjernedel nærmest, ikke?
Ja.
Og jeg ved i hvert fald, at 20% af fedtstofferne i vores hjerne er fiskeolier. Så vil det være meget logisk, at det også er vigtigt at få fiskeolie for nethindens funktion.
Der er til med ekstra mange af den slags langkædede, umættede fedtsyrer i de lysfølsomme celler, fotoreceptorerne, som har en speciel indretning i det, det er modificeret femrehår, og består af en hel masse lag, nærmest som en stak af pandekager, hvor de her fedtmembraner ligger, fordi de skal holde de lysfølsomme molekyler, holde styr på dem og vende dem frem imod pupillen og noget interessant geometri der. Og de bliver løbende spist. Altså der produceres femrehår i den forstand, at de bliver længere og længere, vokser fra deres rod, og så bliver der spist fra den anden ende, ud fra spidsen, af en celle, der hedder pigmentepitelcellen. Og den skal fordøje en hel masse af de her fedtsyre. Og det er som om, den kløjs i det, når den bliver gammel. Og hvis man måske har en ikke så stærk fordøjelse i pigmentepitelcellen, så det er vigtigt at have et øje, der også får en korrekt forsyning af umættede fedtsyre. Ingen tvivl om det.
Godt.
Så hvis vi skal vende tilbage til selve myten, om spinat og æg er godt for øjnene, så er det måske ikke det, I allerførst vil nævne, selvom der er glutein i begge dele?
Jo, det vil jeg meget gerne nævne som noget af det første, og det passer også fint i den generelle kostpyramide, så vidt jeg har forstået, så kan vi ikke få nok af grøntsager. Og det, der er i æggeblommen, det er, at den skal være så gul som muligt, fordi så har den flere karotenoider, og så beskytter den øjet bedre.
Ja, vi er også enige, der er også det med, det hedder jo den gule plet, og det er vel farvestofferne, blandt andet lutein, ja, som du nævnte før, der er gule. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at spise lutein og andre de her stoffer, som vi får fra farvede grøntsager. Jeg tror, at det, når man går ind på øjentrætheden, tørre øjne, irriterede øjne, er endnu vigtigere at spise nogle fisk.
Ja, jeg vil selvfølgelig som øjenlæge anbefale, at man kommer til en konsultation, fordi man kan have et bygkorn eller en kronisk betændelse, der måske kræver en konventionel klinisk behandling. Men det er ofte sådan, at man finder ikke rigtig noget, når man undersøger folk, der klager over tørre øjne eller øjne, der svier. Og så prøver man for eksempel fiskeolie eller varme omslag eller andre indgreb, der nærmer sig huskerådet.
Jamen, Michael, det er jo det gode gamle ord fra Voltaire om, at lægens fornemmeste rolle er at underholde patienten, ja, mens tiden helbreder sygdommen.
Nå, men lad os sige, det var konklusionen, men jeg bliver lige nødt til at komme med et tillægsspørgsmål, fordi jeg er jo en af de mange, som har tilbragt time efter time, dag efter dag, måned efter måned foran skærmene, fordi alle mine fysiske møder har været holdt foran skærmene. Og mange af mine kolleger har det ligesom jeg, vi er dødstrætte af at kigge ind i den der skærm. Og nogle af os har investeret i forskellige remedier, som også handler om filtre og noget, der er gult. Jeg har for eksempel købt gule briller, og jeg bruger også nogle funktioner indimellem, når jeg husker det, som ligger sådan et gyldent filter foran min computerskærm og min telefon. Er det noget, der virker, eller er det bare fis i en hornlygte?
Ja, altså rationalet for at bruge filterbriller eller indstillinger på skærmen, som ændrer på farvetonen af billedet, man ser, det er nok stærkest, når det gælder vores døgnrytme, fordi den styres af lys, og det er blåt lys, der er nøglekomponenten i det, og man skal have blåt lys der, hvor man ønsker at den del af døgnet, hvor man ønsker at være vågen, og så skal man undgå blåt lys, når man nærmer sig sengetid. Og mange smartphones indeholder også sådan et filter, hvor man dæmper den blå tone. Der er også nogle tærskler, man kan arbejde med, hvis man vil være finde ud af, hvor meget blot kan man tillade sig at udsætte sig for. Derudover så er der et element af komfort. Blot er den blå farvekanal. Der er jo tre farvekanaler på en computerskærm. Blåt, rødt og grønt. Og den blå er den, man skal skrue op for, hvis man vil have noget til at se meget hvidt ud. Så en skærm kan gøres meget imponerende og synlig, hvis man doserer den blå kanal meget højt. Men det giver samtidig også blænding, fordi blåt lys er det, der spredes mest i vores hornhinder og i vores linse. Så det er måske ikke der, man har den bedste kontrast. Dem, der er gamle nok til at kunne huske, hvordan billeder så ud, da de ikke var i farver, men i sort-hvid, vil jo erindre, at det er egentlig det, der giver den bedste læseoplevelse og den bedste kontrast. Og man kan jo ikke lade være med at falde på halen næsten af benovelse, når man ser fotografier optaget i 1800-tallet, hvor man optog på sølvfilm med relativt primitiv optik, men med magnesium, lysbomber og hvad ved jeg. Skarpheden, den overgår meget af det, der bliver produceret i dag. Så sort-hvid er også godt, hvis man vil have... eller man kan sige, man kan reducere mængden af farvetoner i et billede og stadigvæk bevare det meste af den vigtige information, og det gør det lettere at læse.
Men har du nogle anbefalinger til, hvad der er bedst for øjnene, mest skånsom for øjnene, altså farvemæssigt, når man skal sidde foran skærmen mange timer om dagen?
Jeg vil have svært ved at sige, at der er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert, men jeg vil mene, at brugeren selv er den bedste dommer, og øjenlægen skal ikke blande sig nødvendigvis, men man kan jo prøve forskellige indstillinger og se, hvad der er bedst, og computerne indeholder alle mulige valgmuligheder, som vi måske forsømmer at bruge. Der kommer hele tiden så meget nyt, når det gælder computere, at man bliver overvældet. Og nogle gange fungerer det egentlig som et benspænd. For eksempel, hver gang man får en ny skærm, er der flere pixels. Og hvis man bruger dem alle sammen, så betyder det, at de ikoner, man bruger til at arbejde med, de bliver mindre og mindre. Og til sidst kan man jo ikke få øje på dem, og slet ikke, hvis man for eksempel har noget synsnedsættelse. Så skal man simpelthen omstille computerskærmen, så den slet ikke bruger så mange pixels, som den er indrettet til. Og man skal også finde ud af, hvordan man får, man deler med en hel faktor, altså 2 eller 4 eller noget andet, som gør, at det der kan stå som en streg helt skarpt på en række af pixels, ikke bliver tværet ud over flere rækker af pixels, så man begynder at få uskarpe kanter. Der er nogle indstillinger der, som er ved at arbejde med, og man skal passe på, at det ikke bliver kørt op til at være kun et spørgsmål om at have så mange pixels som muligt. De skal også udnyttes rigtigt. Og ja, det er der folk, der kan rådgive om, og dem bruger vi for eksempel på Institut for Blinde og Svagsynede til folk, som har alvorlige synsbegrænsninger, og som måske kun lige balancerer på kanten af at kunne fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. De får hjælp med den slags detaljer, og når man har rettet på tingene, så er de pludselig tilbage igen og kan arbejde.
Åh, det er herligt det her. Der er ikke nogen, der skal sige, at vi ikke nørder i et program om mad her, og vi er ude i pixels og alt muligt.
Hvis I lige vil sige der tror jeg måske, at jeg er ikke helt derude endnu. Men lytter, I kan jo godt høre, at jeg benytter lejligheden til at få en fuldstændig gratis konsultation hos landets førende professor i øjensygdomme. Og inden vi startede, der pumpede jeg ham faktisk også. Og der talte vi blandt andet om det med at arbejde med 2 skærme. Og der fik jeg et rigtig godt råd, som jeg synes, Michael, du skal give til lytterne. Fordi hvis man arbejder med 2 skærme, en laptop og en lidt større skærm bagved, som mange af os ligesom gør, det er faktisk ikke en optimal løsning. Du havde et forslag, der var bedre.
Ja, hvis man som jeg selv går rundt med den samme brille hele dagen og ikke har lyst til at skifte den, fordi det betyder bare, at så forlægger man den eller taber den på gulvet, da den bliver ridset, og så er man 10.000 kroner færdigere. Derfor så en brille, der kan alt, det er idealet. Og det betyder afstandskorrektion for oven, når jeg kigger lige ud, og nærkorrektion, når jeg kigger lidt nedad, som når jeg læser en bog på 33 cm afstand, eller måske 40-45. Derfor betjener jeg mig af en laptopcomputer, og jeg bruger aldrig de store skærme, der står på mit arbejdsbord på hospitalet, fordi de er oppe i mit afstandsfelt, og hvis jeg skal bruge dem, så skal jeg løfte næsen og se igennem et afstandsfelt, og jeg skal dreje hovedet for at kunne se fra den ene til den anden ende af den der kæmpe store skærm. Så det er meget mere komfortabelt bare at bruge laptop. Men så kan man under tiden have behov for at sidde og arbejde med to skærme. En, hvor man har en liste af rettelser, for eksempel på noget, man laver korrektur på, og så en PowerPoint-slide, man vil bruge til et foredrag, og hvor man så gerne løbende vil kunne se resultatet af ens rettelser. Og der vil jeg anbefale at bruge også på mit hjemmekontor at sidde med laptoppen og køre den ene skærm der, og så er der en ledning fra laptoppen over til en stor skærm på 3 meters afstand, hvor jeg så bruger mit afstandsfelt, fordi det er så langt væk, at det passer nogenlunde til afstandsfeltet. Så alle burde have et kontor med mindst 3 meters afstand.
Og en kæmpe stor skærm.
Og en kæmpe stor skærm.
Ja. Michael, nu bliver du rigtig glad, for nu skal vi tale endnu mere om grønkål. Og vi skal nemlig tale om myte 3. Grønkål kan beskytte dig mod at blive blind. Og det er jo en mere alvorlig øjensygdom, vi skal ind på nu.
Du tænker på aldersrelateret makuladegeneration, AMD, som er den hyppigste årsag til svær svagsynethed i Danmark. Ikke så meget til blindhed, som den har været, fordi der blev indført behandlinger for 15 år siden, som har reduceret blindheden hos ældre, altså folk over 50 år, med 2/3. Men der er stadigvæk et stort problem med svagsynethed, og det er også dyrt og besværligt at behandle aldersrelateret makuladegeneration, så det ville være godt, hvis den på en eller anden måde kunne forsvinde. Og hvorfor er grønkål en af vejene frem? Det er, fordi den indeholder disse antioxidanter, lutein og zeaxanthin, i en billig udgave til at dyrke i Danmark, kan høstes frisk, selvom vinteren, det er en genial afgrøde. Og efter at man er holdt op med at bruge de gammeldags antikoagulations, altså blodfortyndende midler, så har man heller ikke det samme problem, som man havde i gamle dage med, at grønkål forstyrrer den blodfortyndende behandling. Så grønkål er bare en mulighed. Savoykål er også en mulighed, men og vi kan også sige gul peberfrugt, men altså, den skal jo køres i lastbil fra det sydlige Spanien, hvor produktionen er forbundet med en masse ting, vi helst ikke vil tale om. Og derfor, grønkål, det er kortrejst mad, der er helt fantastisk for øjnene.
Er det noget, du befaler patienterne? Eller visker til
dem? Helt sikkert. Ja, åbenlyst.
Ja, ja.
Ja, for åben mikrofon.
Men det er vel også blevet en meget lettere anbefaling nu, hvor man kan købe grønkål, der er vasket og snittet og sådan noget hele året rundt. Og det kan man vel lige så godt bruge, som stå der med hele opvaskebaljer fyldt med store grønkålsplader.
Ja, og for at filtrere sandet ud.
Ja, ja, ja.
Ja. Jo, det er klart. Og hvis det er lavet i Danmark, så er det nok også lavet på et lavt CO2-budget.
Ja. Hvad siger forskningen egentlig om det her? Med den sygdom?
Ja, med AMD. Jeg underviser jo de medicinstuderende på Københavns Universitet, også læger under uddannelse til almen praksis, og der i kosttilskud. Og der er det faktisk sådan, at jeg altid nævner, at noget af det bedst dokumenterede af kosttilskud, det er en kombination af især nogle vitaminer, også nogle mineraler, som man i store amerikanske studier har testet på den her sygdom, AMD. Ikke som forebyggelse, der virker den nok ikke, men til i nogle tilfælde at kunne bremse forværringen. Og det er altså en ting, som også i Danmark bliver styret af øjenlæger. Det er ikke noget, man selv skal lige smutte ned og købe en almindelig vitaminpille, for det er nogle bestemte doser, man skal have. Men har altså kunne vise i de her studier, at hvis vi skal tage det der praktiske tolkning, som forskeren selv angiver, at hvis 1000 patienter, som har AMD i en eller anden grad, hvis de tager de her tilskud i 5 år, så er det i hvert fald cirka 80 af dem, som vil få bremset sygdommen eller mindsket forværringen. Og så kan man sige, 80 ud af 1000, det lyder som uendeligt få, men det er altså sådan virkeligheden er, også når man behandler alle mulige andre patienter med blodtryksmedicin osv. Og vores problem er jo så, at vi kan jo ikke sige på forhånd, hvem det er, der bliver hjulpet, så derfor skal alle tage de her ting. Men jeg synes, det er meget spændende, at jeg var inde og kigge på Dansk Oftalmologisk Selskabs hjemmeside, det er jo så øjenlægernes organisation, hvor de siger, at man har en anvisning til lægerne om, hvad de skal sige til patienterne, blandt andet det med, at der skal altså nogle pæne doser til, så man skal ikke bare, man skal faktisk hjælpes på vej. Det er jo et af de ganske få tilfælde, vi har, hvor en læge vil direkte anbefale sin patient at tage et tilskud. Noget af det eneste andet, jeg kan komme på, det er sådan noget som at tage calcium ved knogleskørhed og sådan nogle ting. Ikke? Ganske spændende. Og så kan man sige sig selv, vi kan jo bedst lige at snakke om mad her. Kan man spise sig til det? Ja, man skal spise grønkål osv. Men der er altså, hvis vi skal gøre det rigtig lægeligt set, så må vi sige, at man skal anvende de doser, der er anvendt i studierne. Mm. Og der kan det godt være svært at nå op til eksempelvis den dosis, der er anvendt af vitamin E, der skal virkelig gå til den, ja. Også med zink er også høj. Beta-karoten er der i, det svarer til et par gulerødder, der kan man sagtens spise. Så man skal altså nok i den situation ind og tage et tilskud. Og det er meget sjovt, at de studier, der er lavet, de her hedder AREDS, altså A-R-E-D-S, det er forkortelse for et eller andet. Og jeg har faktisk her et kosttilskud, jeg har købt i USA. I kan se det her, at der hedder kosttilskud simpelthen AREDS, og så står der på bakkens bagside en anvisning af, hvad studierne viser. Så det må man gøre i USA, det må man ikke gøre i Danmark. Men det er altså noget, der bliver anvendt.
Ja, det er noget, der er blevet kraftigt promoveret af os øjenlæger, der arbejder med aldersrelateret makulær degeneration, fordi det er så gigantisk et problem. Og som du nøje beskriver, så er der her ført bevis for i et praktisk studie, at det gjorde en forskel. Der er til og med lavet to studier, som opnåede noget vigtigt, da man gik fra nummer 1 til nummer 2, nemlig at man byttede vitamin A ud med lutein. Og det er vigtigt, fordi vitamin A er i høj dosis muligvis ikke entydigt godt for AMD. Vi har faktisk selv lavet en undersøgelse for Inter 99-studiet, som jeg har sendt til dig, Karen. Og der fandt vi, at højt indtag af vitamin A så ud til at være noget, der forhøjer risikoen for AMD. Så den nye version af AREDS indeholder så lutein i stedet for, og det tror jeg er et fremskridt. Så det anbefaler vi entydigt. Man skal være klar over, at den kombination af vitamin i høje doser, den er ikke blevet titreret ind, det vil sige, man har ikke prøvet alle mulige forskellige dosiskombinationer for hver enkelt vitamin for sig og fundet frem til det, der er den endelige sandhed med det her. Men det er simpelthen så svært at lave de her studier. De varer 5 år, og ja, der skal være 10.000 mennesker med, groft sagt. Og det koster rigtig mange penge, og det er kun blevet lavet, fordi vores amerikanske venner bruger rigtig mange penge på at lave den slags meget seriøse studier. Vi kan slet ikke rigtig følge med i EU endnu, så vi skal sige mange tak, og det er altså kæmpe godt, at vi nu ved det. Grunden til, at man i Danmark skal have en særlig instruktion med fra øjenlægen, det er dels, at vi anbefaler det kun, hvis man har øjenforandringer af en vis kategori, eller en vis sværhedsgrad, eller derover, og ikke til andre. Det vil være useriøst. Og dertil kommer, at for ikke at gøre det for dyrt for patienterne, så bliver det i Danmark solgt som kosttilskud. Men i Danmark må man ikke sælge kosttilskud, hvis de i væsentlig grad overskrider den anbefalede dagsdosis, som gælder ud fra almindelige ernæringshensyn. Derfor er man nødt til at overdosere sig selv, og det skal så være frivilligt ved at tage 4, 6 eller 8 tabletter per dag af det her. Det er så lidt besværligt, men til gengæld er det så meget billigere, end hvis man skulle købe det som medicin, fordi så ville prisen være meget, meget højere.
Men det, at I taler om, at det er så høje doser, at der næsten skal kosttilskud til, betyder det, at det er spildt ulejlighed at forsøge at spise sig til nogle af de her gode stoffer?
Det er det bestemt ikke. Man lavede dataanalyser på kryds og tværs fra de her to studier, og noget af det, der viste sig, det var, at de folk, der i forvejen har den sunde kost, de har ikke den helt store effekt af kosttilskuddet. Det slår først og fremmest igennem på dem, der aldrig frivilligt ville røre ved en grøntsag, og som måske også ryger og har andre uvaner. Så det er godt, men det er navnlig godt til dem, der ikke er egen drift, lever det sunde liv med motion og grøntsager og slankhed og hvad ved jeg.
Men vi kan godt lide ordet kosttilskud, fordi det er kosten først, og så er det noget, man tager eventuelt til. Og jeg mener også, når man ser på det, der hedder befolkningsstudier, hvor man altså følger folk gennem årtier og har spurgt dem om, hvad de spiser, og jeg ved godt, det ikke er egentlig kliniske afprøvninger, men det er ligesom noget, man er nødt til at kunne gøre. Det, man ser jo typisk, som gør, at folk ikke bliver ramt af i så høj grad af AMD eller af grov stær, det er jo det med, at de har spist en plantebaseret kost, fisk, har passet på deres øjne ude med UV-strålingen, og de har lavet være med at ryge. Det var en vigtig ting, det med rygningen. Ikke?
Vi kan ikke sige nok dårligt om rygning. Det er lige meget, hvilket speciale vi har med at gøre, så er rygning noget bras, og det skal væk. Hold op med det. Det gør også risikoen for øjensygdomme meget, meget højere, og navnlig AMD. Og så er det med ultraviolet lys. Det er heller ikke så godt, hvis man beskytter sig imod grå stær. Får man grå stær, så er det heldigvis nogenlunde let for øjenlægerne at klare for de aller fleste patienter. Men der er jo, altså soleksponering har jo også den kedelige effekt, at det giver en masse blege mennesker hudkræft. Så det at beskytte sig ved for eksempel at gå med en hat eller kasket og bruge solcreme eller sætte sig i skyggen i stedet for at sidde og lade sig grille på en terrasse uden parasol, det er også værd at tage med.
Ja, men nu at vi har dig her, Mika, så spørger jeg også om noget, det har ikke så meget med mad at gøre, ingenting. Vi har tænkt på i mange år, og jeg har ikke svaret, at hvis man nu går med solbriller, en dag, hvor solen skinner kraftigt, så udvider ens pupil sig jo bag solbrillen. Ja. Kommer der så egentlig ikke mindst lige så meget lys ind alligevel? Altså måske endda mere ultraviolet lys ind i øjet?
Ja, det er et dilemma, og det er forskelligt afhængigt af, hvilken slags brille man bruger, fordi de har forskellige filteregenskaber. Nogle gange kan man se det, i hvert fald når det gælder filtreringen af synligt lys, fordi de kan få en farvetone. Men i hvilket omfang de frafiltrerer ultraviolet lys, det er ikke altid deklareret. Altså, man kunne godt ønske sig en transmissionskurve for hver enkelt brilleglas, når man køber dem, men det er jo sådan en blanding af lavpris og højpris marked, der ikke altid er transparent, også fordi det kører meget på mode og prestige.
Ja, og endnu har de ikke opfundet en solcreme, man kan komme i øjnene. Og hvis den kommer der, så er det i hvert fald ikke rart. Altså nu har I jo talt, vi har talt om grønkål, vi har talt om rygning, vi har talt om motion. Lidt af hvert. Er det i virkeligheden ikke helt forkert, at sygdommen hedder noget med aldersrelateret? Det lyder som om, der er rigtig mange faktorer, der har indflydelse på den.
I gamle dage hed den senil macula degeneration, og så troede folk, at det havde noget at gøre med Alzheimer. Ja. Altså senilitet, som man traditionelt opfatter det i folkemunde, nemlig at folk ikke kan huske længere. Så derfor blev det så til aldersrelateret, fordi jamen, det har noget at gøre med alder. Der er ingen, der bliver født med AMD. Men så er der også noget genetik i det, og så er der noget med rygning. Så det er en kompleks, multifaktoriel sygdom, og det er nu engang sjældent, at man med et ord kan ramme alle facetter af en sygdom. Så den hedder AMD indtil videre.
Er det noget med det mest af kvinder, der får det?
Ja, af en eller anden grund, som man ikke rigtig kender til, så har kvinder en forhøjet risiko. Så er det også det ved det, at kvinder lever jo længere end mænd, så derfor fylder de mere i statistikken end på øjenklinikkens AMD-sektion.
Ja. Jeg tror, at vi i den grad er rustet til at drage en konklusion på myte nummer 3. Grønkål kan beskytte dig mod at blive blind.
Yes.
Jeg er fuldstændig enig. Michael, vores børn og unge, de har kigget ind i en computerskærm det seneste år på grund af corona. Og der er jo noget, der tyder på, at det at sidde og kigge på kort afstand, det gør en nærsynet, øger i hvert fald risikoen. Tror du, det også kommer til at ramme os? Vi får en masse nærsynede børn. Er der noget, man kan gøre ved det?
Det er således, at de faktisk i Kina har lavet målinger på flokke af børn, og man kan se, at nærsynetheden er accelereret under coronaepidemien, hvor børnene har været lukket inde. Fordi det gælder om, hvis man vil forebygge nærsynethed, at børn kommer ud i dagslys midt på dagen, en time eller to mindst, og de skal også gerne have lov til at løbe omkring og lege og lave noget, der gør, at de bruger deres afstandssyn. Så hvis man havde fra løbende samlet data i Danmark, så ville man nok også kunne se en effekt her. Den vil ikke være så stor, fordi vi lever på en anden måde end i Østen, hvor man har den store epidemi af nærsynethed. Men jeg tror, man ville kunne måle. Man ville kunne have målt en effekt, hvis man havde været forberedt til det.
Det havde været et godt projekt for en ung øjenlæge.
Bestemt.
Ja. Er det noget, de vokser, kan vokse fra igen?
Desværre så er det en proces, man ikke rigtig kan vokse sig fra, fordi den har tendens til kun at gå i en retning.
Okay. Ja. Michael, du skal have tusind tak, fordi du hjælper os igennem alle de her meget spændende myter om øjne.
Ja, må jeg lige runde af med at lukke sløjfen og vende tilbage til Ole Henriksen.
Ja, det var en god idé.
Det var en god idé.
Han mangler vi jo også at undersøge, for det kan jo være, at han fra starten har været nærsynet på det ene øje og idealsynet på det andet øje, således at han lever højt på, at han kan læse med det ene øje og se på afstand med det andet øje.
Ja, og ved du hvad, Ole, han laver også mindst 100 armstrækninger om dagen.
Det kunne
han også være
det. Og pull-ups. I det hele taget, der har udfordret han aldersbegrebet rigtig meget. Men jeg skal anbefale ham at slå på tråden til dig, så kan du måske lave et spændende studie på Ole Henriksen-effekten.
Tak. Det var hyggeligt at være med.
Hold da op, hvor lærte vi mange ting i dag.
Ja, jeg har i hvert fald lært én ting. Det kan godt være, at det gamle ordsprog siger, at grønt er godt for øjnene. Men nu ved vi, at gult og orange er mindst lige så godt. Og det var alt, hvad vi nåede i dag. Tak til dig, der lyttede med hele vejen. Og hvis du har lyst til at lytte til andre episoder af Nyt Sundt og Sandt, så kan du finde dem på jyllandsposten.dk/podcast.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.